Näinä alkukesän kukkeimpina päivinä linnunlaulu raikaa pusikoissa, meren äärellä ja tuntureiden notkelmissa. Taivas täyttyy pääskysistä, ensimmäiset linnunpoikaset ottavat ensiaskelia maastossa, samalla kun viimeiset muuttolinnut ovat vasta saapumassa Suomeen. Pöheiköissä, kosteikoilla ja vanhoissa metsissä on liikkeellä myös toinen kiihkeä eliöjoukko, lintuharrastajat. Tänään suuntaamme kiikarit ja kaukoputket tähän joukkoon. Puhumme lintuharrastuksesta ja lintuharrastajista, eli siitä, miksi linnut kiinnostavat monia. Studioon kesken kiivaimman lintuharrastussesongin olen saanut seurakseni kolme lintuasiantuntijaa Suomen huipulta. Mukana ovat lintuharrastaja ja ornitologian asiantuntija Vilppu Välimäki, ornitologi, biologi, toimittaja ja tietokirjailija Lasse J. Laine sekä luontotoimittaja ja tietokirjailija Juha Laaksonen. Kulttuuri Ykkösen vetäjänä on tänään Pekka Toikka. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Alkuun pieni kysymys siitä, että mistä tunnistaa lintuharrastajan?
Harhaileva kassi ja harvoin kun ajaa autolla, niin katsoo tiehen, katsoo aina vasemmalle ja oikealle ja sitten välitie.
Siinä ajaessa tekee hyviä havaintoja, sanoi Lasse J. Laine. Joo. Entäs Vilppu?
Kyllä mä luulen, että tähän aikaan vuodesta se harhaileva katse tulee pelkästään univelasta, eli isot silmäpussit ja harhaileva katse ja vähän semmoinen hämärtynyt tajunta siitä, että ei ole nukkunut tarpeeksi, kun on pitänyt yöt ja päivät mennä lintujen perästä, kun yötön yö on vähän semmoinen.
Kyllä. Juha?
No, mulla tuli mieleen tuosta autolajaamisesta, että itse asiassa lintuharrastajat, niin monet on aika tarkkoja, että esimerkiksi kun auto ajaa vastaan ja sieltä tulee lintuharrastaja vastaan, niin se vilkuttaa, eli se huomaa sut siellä kadulla, että se havainnointikyky on niin kuin tosi paljon parempi kuin tavallisella ihmisellä, joka ei harrasta. Mutta sitten normaali lintuharrastaja, niin ei sitä enää tunne niin kuin silloin aikoinaan, varsinkin Lassen nuoruuden aikana, niin eikö se ollut vihreä maihari ja saappaat, ja se oli myös niin kuin semmoisen harrastajan näköinen, että nyt on onneksi vähän semmoisia rokinpiikityyppejä. Itse olen aina harrastanut esimerkiksi farkut päällä, että en ole pukeutunut niin kuin perinteinen lintuharrastaja.
Eli olet kapinallinen, Juha, tässä maastokuvioiden verhoamassa lintuharrastajakunnassa.
Joo, mä en ole ollut välineornitologi kyllä koskaan. Sanoudun heti irti siitä.
Mä oon korkkareisretkellä.
Mutta toisaalta teitä kaikkia myös luonnehtii tällainen vahva kenttärusketus, joka on tuolla torneissa ja kosteikkojen reunoilla teihin jo ehtinyt tarttua tässä kevään myötä. Mikä on viimeisin lintuhavaintonne?
Hyvä vai huono?
Kaikki käy.
No, mä olin tuossa eilen, tulin kaupungista Inkooseen ajamassa ja huomasin, että Isohuopalaisen lietteet oli tosi laajalti nyt paljastunut. Heti kurvasin sinne ja se oli mukava nähdä, että olen spontaanisti sitten kolme jänkäsinriästä ja 10 vesipääskyä. Siihen tuli sitten vielä englantilainen linturyhmä katsomaan sitten vapastettuna, mitä hän sieltä näkyisi, niin heillä kävi hyvä onni siinä, että he ihastelivat näitä kahta, varsinkin jänkäsinriäisiä, jotka on tosi vaikeita nähdä Länsi-Euroopassa.
Kyllä, eli nämä linnut oli muuttomatkalla tuonne pohjoisimpaan Suomeen.
Lappiin, joo.
Kyllä. Vilppu ja Juha, mitä on okulaareihin tarttunut?
Mä näin matkalla Munkkiniemessä auton ikkunasta ihan matalalla lentävän harmaa haikaran, ainakin just äsken. Ja sitten täytyy tietysti korjata toi mun hölmö heitto, että hyvä vai huono. Et ei nyt huonoja haviksi ole, mutta tarkoitin sillä hyvällä sitä, että pitikö olla joku vähän harvinaisempi, mikä sua säväyttää nimenomaan. Eilen seurasin aika pitkään Isokoskelon toimia, kun tuli kerrostalon katolle ja yritin päästä jyvälle, että onko sillä pesä tai poikaset siellä katolla ja varikset tuli siihen ja niin kuin Se oli musta niin kuin mielenkiintoinen, mä en oikein päässyt selvää, mitä siinä tapahtui.
Mm-hmm. Tutkit käyttäytymistä.
Juuri näin.
Joo.
Vilppu.
Mullakin on ehkä vähän niin kuin vaikea sanoa yhtä havaintoa. Semmoinen niin kuin mieltä sykähdyttävä havainto oli se, kun me viime viikonloppuna Hangon lintuasemalla nähtiin turturikyyhky, joka on tämmöinen laji, joka on taantunut tosi paljon koko sen levinneisyysalueella, eli vaarassa hävitä sukupuuttoon. Sitä metsästetään laittomasti ja maatalouden muutokset on aiheuttanut hallaa sen kannoille, niin se oli tosi kiva havainto nähdä sellainen pitkästä aikaa Suomessa. Mutta sitten toinen havainto on myös tämmöinen käyttäytymishavainto, eli tuolla Viikissä katseltiin viime viikolla, kun merilokit ja harmaalokit, nuoret linnut, ne jotain tämmöisiä pesän tekemisaikeita harjoitteli siellä, eli ne noukki maasta rantaniityllä tämmöistä mutasta heinää, ja sitten ne asetteli sitä tälleen näin maahan, ja sitten ne kävi siinä päällä sillai, vähän hieromassa itseensä siihen ja lepäilemässä, niin kuin ne pesässä tekee, ja sitten taas ne meni hakemaan seuraavan nipun sitä ruohoa, ja semmoisia pikkupesiä teki siihen, mikä tuntui vähän hassulta, ei se ollut oikea paikka, ei ne pesinyt siinä, mutta tosi mielenkiintoista seurata.
Leikkivät kotia siinä.
Kyllä, kyllä, kyllä. Nuoret linnut.
No, kyllä minun pitää heittää tähän yksi lintu vielä. Pari päivää sitten mä kävin pitkästä aikaa Porkkalassa, missä on aikana tullut seurattua muuttoa tuolla paljon, mutta siinä oli nykyään muuton seuraus on siellä niin kuin paljon vähäisempää kuin 70-luvulla, jolloin se on ihan täynnä sitä kärki, mutta siinä jääkuikka löytyi siitä ja se jääkuikka on jossakin ehkä parin kilsan päästä suunnilleen, mutta se ui noin kilometrin, se jääkuikka tuli aina vaan lähemmäksi ja lähemmäksi. Niin kuin tietysti jääkuikalla se nokka on sellainen iso kyntti ja se oikein loistaa sitä sinistä verta vasta. Ja loput se on niin lähellä, että kaukoputkia näkee, että siinä silmä on punainen. Että se oli kyllä aika huikea näky katsoa sitä. Kyllä kaikki ihasteli siinä se porukka, mitä oli ympärillä.
Teillä on kaikilla pitkä historia lintuharrastuksen ja myös sen ammatillistumisen kautta. Mikä oli se hetki, kun ensi kerran kiinnostuitte linnuista?
Naiset ensin.
Joo, Vilppu, ole hyvä. Vilppu ensin avaa peli.
No mä voin sanoa, että pojat. No ei. Siis mulle on lapsena luettu jo tätä Euroopan lintukirjaa, semmoista piirroskuvitettua. Sitä mä halusin lukea aina iltaisin. Mutta ja siis aina on liikkunut luonnossa, mutta varsinainen lintuharrastus alkoi vasta sitten lukiossa, kun aloin kiinnostumaan ihan kavereiden perässä. Sitten oli yksi semmoinen vähän isompi poika, joka oli myös kiinnostunut linnuista, niin sitten siihen tuli vähän semmoinen ekstra twisti, että hänen kanssaan pääsi retkelle ja poika jäi, mutta linnut, tai poika lähti ja linnut jäi oikeastaan näin.
Oliko se Soilevaaran Kari?
Ei ollut Kari, mutta eräs lauttasaarelainen nuori mies, joka voi ehkä tunnistaa itsensä tästä.
Luottamuksellista tietoa. Juha?
No mulla on ensimmäinen semmoinen hieno muistikuva on vuodelta 76, mä olin 10-vuotias, mut vietiin Nurmijärven Palojoella, niin siinä vuonna pesi kuningaskalastajia Suomessa. Lasse ehkä muistaa noita aikoja paremmin, mut vietiin kuningaskalastajan pesälle. Siinä oli iltahämärä ja oli semmoinen makea hiekkatörmä ja mentiin siihen. Sieltä hiekkatörmässä oli kolo ja sieltä kolosta kuului piipitystä ja sitten siinä oli kaatunut puu sen joen yli ja siihen lensi sininen lintu, joka päästi terävän äänähdyksen, niin se on kyllä semmoinen näky, mitä ei unohda. Sitten siinä lähellä pesi vielä mäyrä siinä vuonna, että käytiin mäyrän pesällä sellalla iltaretkellä, mutta semmoinen sininen timantti oksalla, niin se oli aika makea. Ja sitten niin sille ehkä se pitää sanoa, että semisti harrastelin lintuja ja katselin ja talviruokinnan kautta aika lailla. Ja 12-vuotiaana kirjoitin ensimmäisen lintuartikkelin. Meillä tuli jouluaattona Nurmijärvellä, meillä on mökki, niin tuli toi pähkinähakki ruokinnalle, niin mä kirjoitin sitten harvinainen lintuvieras ruokinnalle ja naapuri piirsi kuvan, että siitä se sitten hiljalleen lähti.
Niin.
Missä tämä julkaistiin, tämä sun havainto?
Se julkaistiin Nurmijärven Sanomissa vuonna 78, silloin joo, kyllä, se on tallessa vielä, sekä mulla että äidillä.
Journalistin ja lintuharrastajan urat kohtasivat jo varhain.
No siinä vähän isä ja naapuri autto taisi olla, mutta kyllä se julkaistiin kuitenkin.
Lasse, milloin olet ollut ensi kertaa lintuja katsomassa?
Mä muistan, että ensimmäisen kerran mä määritin kivitaskun, jos mä olin 10-vuotias suunnilleen. Silloin mä asuttiin tuolla Iitin Kausalassa. Mutta sitten sen jälkeen mä olin kiinnostus kohdistu siis, mä keräsin kiviä, mä etsin mineraaleja ja sitten tähtiä tähysin myöskin tuolla katoilla ja sitten, mutta sitten kuitenkin nämä linnut, niin mä olin 15-vuotias, kun oltiin kouluretkellä, opettaja viemät retkeä tuonne Vantaan Pitkäkoskelle ja siellä oskeli se lintu tosi kauniisti asti. Ei kukaan ei tiennyt opettajakaan, mikä se oikein on ja sitten kunnoltiin ja katseltiin sitä sinne. Ja näin vaan sitä, että kun se olisikin 10 metrin päässä, se oli niin kuin tuollainen kellahtava ja sitten sillä oli kita oli punainen. Ja sitten mä sain sen kirjojen kautta määrittyä, että se on kultarinta. Ja sitten sit se lähti, että se oikein kunnolla harrastus sitten, että sitten mulla pitämään, niin kun aloin kirjoittaa ylös havaintoja käymään tuossa retkellä ilman kiikareita, mutta aika pian sitten sain kiikaritkin. Sitten se lähti sitten kyllä, nämä muut unohtui vähän enemmänkin sitten, että se oli kerrasta poikkeeseen. Mm.
Miksi juuri linnut ovat tulleet teille niin tärkeiksi?
No ne on hurmaavia tietenkin. Mm. Ja ne on kauniita. Että kaunius on jotenkin sellainen, se on suhteellista, kaikki ei edes niin kuin ymmärrä kauniiden päälle, mutta se on vähän sama kuin joku katsoo niin kuin vaikka jotakin Ferraria Testarossaa, niin linnuus on sama, että hienoja muotoja, hienoja värejä. Suomessakin siis ajattelee, että katso tikliä tai jotakin kuhankeittää, niin aina hemmetin hienoja puhumattakaan sitten tästä kuningaskalastajasta. Ja sitten kun menee ulkomaille, kun se harrastus vie väijäämättä yleensä ulkomaille, että reviri laajenee ja laajenee, niin on siellä vain uskomattomia tapauksia. Että se on se kauneus, yksi esteettinen elämys, se on yksi myöskin nämä mahtavat muutot. Mutta sitten siinä on myöskin tämä haasteellisuus, että kun sä näet jonkun linnun, että mikä toi on, ja se niin kuin sitten koetat tunnistaa sitä sitten, ja sitten loput, kun sä löydät, ahaa, se on toi noin, niin sitten sitä haluaa lisää, no mikähän toi on, ja niin edelleen. Sitten se lähtee pikkuhiljaa sitten, jokaisella vähän eri tavalla. Mm.
Mulla se liittyy kyllä siihen, että se on semmoinen niin kuin mielenterveyttä tukeva asia. Mä oon aika semmoinen funktionaalinen ihminen, että mä haluan tehdä asioita, joilla on jotain merkitystä, ja lintuharrastus, tai mä tykkään olla ulkona, mutta lintuharrastus niin kuin täydentää sitä ulkona olemisen tarvetta sillä tavalla, että siitä tulee funktionaalista siitä ulkona olemisesta. Eli samalla kun mä esimerkiksi menen ulos, niin mä voin laskea lintuja ja havainnoida, tehdä tieteellistä työtä. Ja se ei ole ihan niin kuin täysin semmoista, niin kuin, semmoista päämäärätöntä ajelehtimistä ulkona, mitä ehkä esimerkiksi joku vaeltaminen vaikka saattaa olla joskus, että kävelet pisteestä A pisteeseen B, mutta jos olet lintuharrastaja, niin sä kävelet pisteestä A pisteeseen B ja siinä varrella sä teet havaintoja ja sitten sä otat ne ylös ja siitä voi olla ehkä potentiaalista hyötyä vielä tulevaisuudessa. Ja samaan aikaan sä saat mahtavia elämyksiä.
Juha.
Niin linnuus on tietysti yllätyksellisyys, koska niitä voi tosiaan harrastaa ihan missä tahansa ja koska tahansa voi nähdä melkein mitä tahansa ja sitten hyvin arkissakin olosuhteissa voi nähdä lintujen käyttäytyvän jännittävällä tavalla, eli koko ajan peli on avoinna, mutta mä ehkä palaisin siihen nuoruuden vaiheeseen siinä vaiheessa, kun mä en tiedä, oliko Lassenkin aikana, niin mulla on ainakin ollut tosi tärkeä, oli Lauttasaaris hemppukerho, ja meillä oli niinku ryhmä, mitkä rupesi harrastamaan, ja siinä vaiheessa niinku oli paljon tyyppejä, jotka oli kiinnostunut linnuista, mutta siellä oli myös jengi, jotka oli kiinnostunut vähän kasveista ja okei, kalastamisesta ja sellaisesta, että olisi se voinut polku mennä ehkä vähän toiseenkin suuntaan, mutta siinä on, että annan kyllä niin kuin arvoa sille, että opettajat piti sitä hemppokerhoja, koulun kerhoja, mitkä aikoinaan oli tosi suuri merkitys ja sitten kun oli heti niin kuin aika iso ryhmä siinä, niin sitten se ryhmä imasi mukaan ja kimpas tehtiin kaikkea. Totta kai siinä häslättiin ja tehtiin kaikkea muutakin, kun katsottiin lintuja, mutta ja sitten kun se vaan kehittyi siitä, niin sitten tuli nämä just elementit, mistä Lasse puhui, että linnut on äärimmäisen kauniita ja niin kuin makeen näköisiä. Toisella on pitkä nokka, toisella on koukkunokka, on erilaiset siiven muotoa, räpylää ja niitä. Et kun sä jäät seuraamaan, niin koko ajan vielä, siis sehän on ihan loputon se ihmetyksen määrä. Tai tuolla olikin tuommoinen jalka esimerkiksi. Sitä,
niin, että miksi sillä on tuollainen jalka? Niin. Tai miksi sillä on tuollainen nokka? Mm. Just se käyttäytyminen, tämä se on äärimmäisen mielenkiintoista. Sen takiahan me on kaikki tutkittu lintuja. Mm.
Kyllä.
Upeaa.
Mahtavaa.
Harrastus on aikaa viepää ja energiaa viepää hommaa. Miten läheisenne kuvailevat teidän suhdettanne lintuharrastukseen? Lähteekö käsistä?
Ketkä on jäänyt ne läheiset?
Niin. No mun vaimo on biologi, että kyllä hän ymmärtää sitten niin kuin se, että sehän suhde on intohimoinen. Mm. Mm.
Kyllä varmaan nuorempana niin on voinut jotain menettääkin lintujen takia. Tai itse asiassa on kyllä menettänytkin, kun tästä tarkemmin ajattelee. Niin.
Mutta ei mitään arvokkaampaa kuitenkaan.
No. Aika arvokkaitakin asioita on menettänyt, mutta tosiaan kyllä mä olin ehkä nuorempana niin kuin paljon innokkaampi. Tosiaan niin kuin vietin paljon aikaa maastossa, olin koko ajan ja nythän mä oon aika rauhallinen kaveri on. En yhtä rauhallinen ehkä kuin tuo Lasse, mutta Lassea matkustaa paljon. Mutta silloin varmaan on ollut kyllä sillä lailla, että sitä ei ole tullut ajatelleksikaan. Silloin oli pakko nähdä esimerkiksi, nyt kun on Arktika-aika, niin kyllä parikymppisenä tai alle kaksikymppisenä oli pakko nähdä se arktinen muutto. Että ei voinut, niin kuin, et ei voisi tämmöiseen studioon tulla, jos oli niin kuin varannut sen ajan, että mä haluan nähdä sen.
Puhumme Kulttuuri Ykkösessä tänään lintuharrastuksesta Vilppu Välimäen, Lasse J. Lainen ja Juha Laaksosen kanssa. Mitä erityispiirteitä on lintuharrastuksessa? Niitä joitakin tässä tuli jo esiin, mutta miten se poikkeaa esim. Kasvien keräilystä tai perhosharrastuksesta tai muista keräilyharrastuksesta?
No se on ainakin siinä, että lintujen perässä joutuu menemään vähän. Ne on vaikeampia, kun kasvit jököttää siinä paikallaan, mutta menepä hakemaan sitten etsimään tiettyä lintua, niin saat tehdä töitä siinä, että sä löydät sen. Ja mitä enemmän tiedät tietenkin linnun sitten pesimäbiologiasta tai muuttotavoista tai muista, niin sitä enemmän sulla on mahdollisuuksia löytää sitten. Se on siitä hyvä harjoitus, että siinä saa tosiaan, niin kuin Vilppu tuossa mainitsikin, että olla ulkona ja mitä erilaisissa paikoissa ja erilaisissa säissä ja niin edelleen, että se on tosi niin kuin antava harrastus.
Niin, just se, mitä Juha aikaisemmin sanoi, että se, just se satunnaisuus, että ei voi ikinä tietää, että mitä tulee vastaan missäkin, että kivensä bongaat jostain tietystä paikasta. Mutta
kyllä se on, niin kuin, näitä on tällaisia niin kuin, hetkiä, mitkä on jäänyt ihan siis mieleen, että ne puolivuotelakin varmaan vielä miettii samaa, että miten se kilju, koska siitä, kun se lähti siitä puusta, niin oli laskeutumassa siihen niin kuin kuuselataan, mutta sen kuuselatavassa olikin naaraskilju, jotka ne paritteli siinä. Niin, kyllähän tällainen juttu. Ja mä olin just lähdössä pois siitä kosteikosta. Sitten mä näen tällaisen, että mä käännyin katsoa kerran, että siellä on joku iso peto. Se oli kiljukotka. Sitten lähti siitä ja meni. Sitten kun se oli paritellut siinä, se kesti vain 10 sekuntia. Sitten naaras lähti vetää tiettyä suuntaa. Mä katsoin karttaa, että missähän tuo voisi olla toi, missä voisi pesiä. Pesä löytyi sitten myöhemmin paikasta, mistä mä olin suunnilleen pistänyt se rasti, että tossa se voisi olla.
Tuosta harrastuksen erityispiirteistä, niin yksi tämmöinen vähän huono puoli lintuharrastuksessa on. Ja se on se, että se on aika aamupainotteinen. Että kun ajattelee kasvi- tai päiväperusharrastusta, niin se on tavallaan niin kuin helpompi ja mukavampaan aikaan. Ja varsinkin just toukokuu tähän aikaan, että jos haluaa olla niin kuin parhaaseen aikaan liikkeelle ja olla isku päällä, niin kyllä pitää aika aikaisin herätä. Ja se on tosi rankkaa. Ja joskus, jos kevään vetää täysillä, niin sitähän on vielä niin kuin joulunakin väsynyt. Että siitä ei toivu ihan ekana vuonna. Ja ne, jotka pystyy sitä jatkamaan siis niin kuin vuodesta toiseen.
Nuorempana niin saatiin sitoon niin kuin kiinni sänky, ettei lähtenyt jo kolmelta, mutta nyt tässä iässä, kun on päin 70, niin kyllä se aamuherääminen on vaikeaa, mutta toukokuussa on helpointa kuitenkin.
Joo, se on kyllä ihme, että ihan arkipäivisinkin 5 herääminen alkaa olemaan aika helppoa, että automaattisesti.
Mutta pystyttekö te tekemään, niin jos te olette aamulla niin 2-3 tuntia retkellä, niin sitten sä tuut sisätiloihin ja pitäisi tehdä niin ajateltavaa työtä kunnolla ja niin miettiä ja kirjoittaa. Niin kyllä se aika, musta se on tosi vaikea.
Ei sitä ole samassa vireessä kuitenkaan, ei tietenkään, joo.
Aamuvirkkuja, esteetikkoja. Millaisia ominaisuuksia vaaditaan lintuharrastajalta?
No, kyllä se niin hyvä huomiokyky on aika semmoinen niin kuin oleellinen, että sä oot niin kuin kiinnität helposti yksityiskohtiin huomiota ja pystyt painamaan ne mieleen, niin semmoiseen niin kuin hyvään lintuharrastukseen liittyy, jos nyt voi sanoa, että joku harrastus on parempaa kuin toinen tai joku harrastaja on parempi kuin toinen. Lintuharrastuksen muotoihan on niin paljon erilaisia, että yksi on hyvä yhdessä, yksi on hyvä toisessa. Sitten varmaan joku tämmöinen niin kuin esimerkiksi äänien tunnistaminen, että miten sä havainnoit ne äänet, miten sä kuulet ne. Mä esimerkiksi ihan puukorva, mä en kuule yhtään mitään.
Puukorva?
Kyllä. Että paljon menee ohareksi semmoista, mitä joku muu kuulee jo kaukaa, että kun tuolta kuuluu tämmöinen chip, chip, chip ja mä en vaan kuule.
Joo, ja se on tietenkin se, että kun toiset meistä on musikaalisia, toiset ei ole. Joistakin viulunsoitteista tulee mestareita, toiset pääsee vaan tietylle tasolle. Se on ihan sama lintuharrastuksessa. Tuolla kun mä aikoinaan niin vedin tuon Tvärminen sanotaan lintukurssia, niin sitten kun tuli näitä lintujen äänten tunnistamisesta kyse, niin mä sanoi, että ne, jotka pystyy tunnistamaan, kun se oli Beatles-aikaa, niin että kuka milloinkin laulaa, onko se George Harrison tai Paul McCartney tai näin kaksi muuta, jos te pystyy tunnistamaan, että kuka kulloinkin laulaa, niin sitten on chanssi, että pystyy tuntemaan niin ehkä Rautiaisen ja Peukaloisen ero, mutta jos te tunne, niin sitten on heikommat niin kuin mahdollisuudet niin kuin päästä siis tosi pitkälle siis äänten kuuntelussa ja osaamisessa.
Lintuharrastajista yksi tunnetuin ryhmä on bongarit, ja tiedän, että teillä on siihen ehkä niin kuin erityyppinen lähestymistapa kuin itselläni, joka olen bongari, että olen kerännyt vuoden pinnoja, elämän pinnoja ja kuukausipinnoja, ja usein lintuharrastaja samastetaan bongaajaan. Kertokaa nyt minulle, että ja kuulijoille, että mikä on tämä ero ja mitä te ajattelette tästä?
No, mä oon sitä aika monta vuotta tässä, varmaan 15 vuotta yrittänyt korjailla joillekin ihmisille, jotka käyttää, kun aina kun tulee vastaan, ne kysyy mut heti, että mitä oot tänään bongannut ja mitä Suomen kuuluisin bongari. Mä oon muun muassa tituleerattu sillä laillakin. Ja bongaaminen on ihan jännittävä tai hieno asia. Itse en vaan ole motivoitunut siihen, ja bongaaminen siis tässä nyt meidän keskustelussa tarkoittaa sitä, että jos Lasse J. Lainen löytää sieltä Inkoosta kattohaikaran pellolta ja soittaa mulle, että Juha, nyt olisi kattohaikara paikalla, niin mä tavallaan, jos mä lähden katsomaan sitä, niin silloin mä lähden vanhassa merkityksessä bongaamaan. Mutta jos mä ajelen tuosta autolla ja tänään, niin kuin sanoin, niin näin harmaa haikaran, niin mä en käytännössä bongannut sitä. Se oli mulle vähän niin kuin spontaani havainto.
Sponde.
Tämä on vähän tämmöistä saivartelua, mutta siis bongaaminen... En tiedä, onko yhtään semmoista lintuharrastajaa, joka voi sanoa, että ei olisi koskaan bongannut, koska kyllä aina välillä tulee, käytyy katsomassa. Sehän on ihan siis treenimielessäkin kova. Että jos löytyy siperialaisia harvinaisuuksia, tämmöisiä vaikeasti määritettäviä lajeja, niin on lähes hölmöä, jos ei käy joskus edes treenaamassa, miltä se voisi kuulostaa.
Totta
tai
kai,
näyttää.
Koska lintuharrastus on opiskelua, että sä haluat oppia lisää, että sitten kun itse se lintu tulee vastaan, niin sä tunnet sen sitten.
Ja bongaamiseenhan liittyy tämmöinen hyvä yhteisöllisyys yleensä.
Se on totta.
Että mennään yhdessä kavereiden kanssa, otetaan auto ja mennään katsomaan sitä, ja sitten on vähän jännitystä, että tullaanko ajoissa paikalle, onko lintu vielä siellä, ja sitten sit on kaikki bongarivelit ja siskot siellä paikan päällä ja odottamassa, ja sitten riemuitaan tai surraan siitä, että nähdään se laji tai
ei nähdä. Se tuskan määrä.
Harrastatko silleen?
Mä harrastan vaan semmoista, että jos on ihan varma, että mä näen sen, niin sitten mä lähden. Mutta en mä mihinkään semmoiseen epävarmaan lähde
siinä,
koskaan.
Miten sä voit olla varma?
No joo.
Ei voi olla varma.
Nyt on mainittu uteliaisuus, tiedonjano, aamuvirkkuus, keräilyn halu ehkä näissä bongareissa. Entä kilpailuhalu? Kilpailetteko toistenne kanssa vai kilpailetteko itsenne kanssa?
Jotkut kilpailevat keskenään toistensa kanssa, mutta esimerkiksi mä kilpailin lähinnä tässä näissä, meillä on linturallia näkee keväällä ja sitten syksylläkin, mutta kevät linturallia alkoi vuonna 64, se on Suomen vanhin tällainen linturalli, että siitä pääsee pois vaan kuolemalla. Meitä on 9 ryhmää siinä, jotka sitten niinku periaatteessa niinku harrastetaan sitä, että se on yksi sellainen kevään huipputapaus aina.
Mulla on samanlainen, että siis linturallit vetää kyllä edelleen mielellään puoleensa, että 18-24 tuntia vuorokaudessa ja se ryhmä kaveripiiristä tehdään jengi, että mikä havaitsee, kuulee tai näkee eniten lajeja, niin siihen pystyy motivoitumaan, ja se on just sopiva aika se vuorokausi, että sen jaksaa niin kuin painaa täysillä, ja siinä se kilpailuvietti on niin kuin, se on musta kiva, ja siinä on adrenaliinia veressä, ja tietysti se vaatii sen, että ryhmä kontrolloi toista, ja tässä tulee yksi tämä lintuharrastuksen ominaisuus, mikä siis on pakko olla, vaikka ei kilpailiskaan, se tietyn asteinen rehellisyys, ainakin itselleen sitten, että kun sä harrastat ja merkkaat sinne vihkoon, niin jos ei ole riittävän rehellinen, niin en mä tiedä, voiko niihin havaintoihin olla tyytyväinen, että pitää olla aika kova itsekriittisyys lintuharrastajalla. Että.
No kyllä se on niin, että jos tämä niin selvästikin, siis tällainen termi kuin vääntäminen, se on, joku näkee jonkun ja sitten määrittääkö se väärin, tunnistaa, että joku toinen että ei se ollutkaan se, niin se on niin sanottu vääntö. Ja se on sellainen, että jos saataan sen vääntäjän maine, että niin kuin tekee, niin siitä on paha päästä pois niin kuin siitä. Että totta kai jokainen meistä tekee vääriä määrityksiä. Ja ne on tätä sitten niin kuin niistä oppii väärinmäärityksistä totta kai. Mutta sitten niin kun voi ajatella, että jotkut on niin kun, joillekin se moraali siinä tunnistamisessa on niin kun heikompi kuin toisilla. Et toista on kriittisempi ja toista, että no kyllä se varmaan oli se, että oli se nyt se, oli se heinäkurppa, vaikka se nyt menikin tolleen vähän turhan nopeasti. Mutta.
Sanoi Lasse J. Laine, joka kilpailee kerran vuodessa, samoin Juha Laaksonen, joka on hallitseva bongauksen Suomen mestari. Annetaan niin. Puheenvuoro hallitsevalle maailmanmestarille Vilppu Välimäelle.
Joo, eli me ollaan oltu 3 vuonna tuolla Israelissa Champions of the Flyway linturallissa, jota on tituleerattu maailmanmestaruuskilpailuksi, mutta todellisuudessa se on tämmöinen rahankeräystapahtuma, jossa yritetään kerätä mahdollisimman paljon varoja linnuston suojelutyöhön siellä Välimeren alueella. Mutta kyllä me niinku suomalainen rallimentaliteetti ja se, että ihan kaikkialla maailmassa ei tämmöisiä linturalleja harrasteta. Mm. Et se on Suomessa, Pohjois-Amerikassa harrastaan tosi paljon, mutta niin muualla ei niinkään. Niin kyllä siellä näkee, että mitkä joukkueet myös pärjää niissä kilpailuissa. Suomalaiset on harjoitellut paljon etukäteen, niin ne osaa sen semmoisen rallireitin ja mitä missäkin pitää nähdä, niin suunnitella etukäteen ihan eri tasolla kuin semmoiset, jotka on, joille koko konsepti ei ole edes ollenkaan tuttu. Ja sitten samalla tavalla niin kuin pohjois-amerikkalaiset myös tulee sinne vähän hallitsemaan sitä kilpailua aina välillä.
Eli se kertoo vähän kansanluonteesta myös.
Joo, kyllä se niin kuin ehkä, no mutta kyllä muillakin on kilpailuvietti. Mä puhuin brittien kanssa, jotka sanoivat, että britit on vähän liian kohteliaita tämmöisiin lintukilpailuihin, että se tuntuisi hirveän kauhealta niin kuin kilpailla toisiaan vastaan lintujen havainnoinnissa. Mutta sitten, mutta hän oli itse niin kompetitiivinen, että hän oli sillä, että hän haluaa lisää linturalleja britteihin. Tämä on niin kuin aivan mahtavaa.
Lasse, niin sinulla oli.
Suomalaisilla on tosi hyvä mainita, siis niin tunnistajina, määrittäjänä ja myöskin lintujen löytäjänä. Me on totuttu siihen, että kun täällä on vähän vähemmän lintu kuin joskin noissa suurissa paikoissa, missä on muuttovirtoja, me joutuu hakemaan tosi kaukaa. Porkkalan kädessä aikoinaan, kun oltiin 60-luvulla, 70-luvulla, niin se oli vähän skaba, että kuka ekana löytäisi jostakin sieltä jostakin vierikilsa päästä jonkun linnun, kun tulee sieltä, se on aina pientä merittikot, kuka huomaa ekan kurin sieltä jotakin vastaavaa. Ja kuitenkin meillä myöskin tämä määritysosaaminen on, sillä on hyvät niin kuin perinteet.
Johtuuko se siis lintutieteen tasosta vai mistä? Vai harrastajista? No,
jos siihen oikein paneutuu, niin kyllä siinä voi tulla hyväksi. Ja suomalaiset on tosiaan voittanut tällaisia, niin kuin aikoinaan niin vuonna 1975 käsittääkseni, se on ensimmäinen tällainen niin kuin lintujen tunnistamiskilpailu, siis lintu. Mieslehdessä, niin pistin sellaisen, että tunnistakaa. Sitten lähti sitten niin kuin muihinkin, sen jälkeen tuli British Birds ja muihinkin sitten, mutta se oli eka käsittääkseni maailmassa tällä. Ja sitten nykyäänkin se on vaikka kuinka monessa lehdessä, ei niin paljon kuin sellaisessa tiettyyn aikaan 70-80-luvulla, mutta ja siinä niin kuin heti 2 ensimmäistä voittajaa, niin kuin tuli, missä oli British Birds, niin oli 2 suomalaista. Nikanderin Pekka ja oliko sitten, kuinka toinen oli, joka oli Hannu Jännesvaara.
Jännesvaara.
Niin, että me oltiin jo silloin jo muita parempia.
Niin, no.
Juha.
Ei, mä palaisin tähän, että ihmiset saa väärää kuvaa tästä linturallista tai kilpailusta, kilpailun kautta, niin esimerkiksi kun ajatellaan, että siis näitä rallejahan järjestetään, Lassella on kevät- ja syysralleja, sitten on kesäralleja ja talvirallejakin, niin vaikka se rallisana tuntuu pahalta ja siinä mennään niin kuin paikasta toiseen, niin sehän vaatii kuitenkin myös kesärallinkin osalta tai kesällä järjestettävissä ralleissa, niin aika muista tuntemusta, että mistä biotoopista, mitkä lajit löytyy ja niiden eteen niin kun tehdään duunia ja syksyllä on taas niin kun kovia muuttopäiviä, että se on aika satunnaista, mutta ja elintapoja, kellonaikoja, hyvinkin niin kun monenlaisiin juttuihin joutuu panostaa, että ne rallit jopa niin kun kehittää aika lailla.
Ehdottomasti. Sä opit sen, että jos et sä kuuntele kevätrallisilta Leppälin tuo aamulla tai peukalosta, niin saattaa sulta jäädä, sun pitää sen 4 aikoihin sulle, tai sitten hömötintti laulaa sitten 4:15. Mm-hmm. Ja vähän sen jälkeen sitä saa, jos alkaa niin kuin tuulee iltapäivän, turha hakee hömötiästä. Sä näet kyllä 10 medikotkaan, mutta sitten yhtään hömötiästä.
Lasse J. Lainelta tulee tarkkoja ohjeita kaikille lintuharrastajille, mihin aikaan hömötiäisen saa.
Niin, mun pitää sanoa tähän, että kehittäähän se ruumiin kuntoakin myös, jos lähtee ekorallaamaan, että pitää suunnitella myös, että kuinka paljon pystyy polkemaan päiväaikaan.
Se on totta, fillarli. Mutta kaikki, vaikka sä menisit autollakin tai oot kyydissä, niin kyllä se hyvää ruumiillista kuntoa. Se rallin aikana kävellään siis parhaimmissa ralleissa kuitenkin myös paljon, vaikka kyllä mennään ja te tehdään niin kuin sillä lailla. Ja
jopa juostaan.
Niin.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Puheena on lintuharrastus. Vieraina ovat Vilppu Välimäki, Lasse J. Laine ja Juha Laaksonen. Lintuja voi harrastaa monin eri tavoin. Mä itse kerään vuoden elämän kuukausipinnoja, ehkä joitain aluepinnoja ja olen ehkä bongariksi luokiteltava henkilö. Joskus olen muuton seuraaja ja sitä voisi ehkä kutsua myös nimellä staijari. Ja näiden lisäksi lintuja perusharrastavia taviksia löytyy retkeilijöitä, talviruokinnan pitäjiä, lintujen pöntöttäjiä, valokuvaajia, rengastajia, lintuasemaihmisiä, linjalaskijoita ja niin edelleen. Millainen hierarkia vallitsee lintuharrastajien keskuudessa teidän mielestä? Miten harrastajat puhuvat toisistansa?
Onko se enää yhtä suurta hierarkia, kun musta tuntuu, että ennen oli kyllä niin kuin ehkä isompi.
Millainen?
Että kyllä ennen oli sillä, että esimerkiksi jos mä puhun tästä mun sukupolvesta, niin kyllä me katseltiin noita sen alan, jotakin Olavi Hilleniä ja tällaisia vastaavia, Linkalampena ja muita, niin ylöspäin aika tolleen, niin kuin, että noin on kovia hetkiä, niin kuin ne olikin. Ja itse asiassa Hilleni on mun oppi-isä mitä suuremmassa määrin, että mutta musta tuntuu, että nykypäivänä ei ole siltä, vaan että ei siis niin kuin vaikka periaatteessa jokainen sukupolvi saa sitä edellisen sukupolta aika paljon. Ei olisi niin hyvä, jollei sitä edellinen sukupolvi ja sitä edellinen olisi tehnyt tätä hommaa. Niin kuin, mutta kyllä se huomaa, että aina paremmaksi ja paremmaksi porukka tulee ja tarkemmaksi ja osaavammaksi, että se on se kumuloiva vaikutus sitten.
Niin.
Kyllä.
Se huomaa esimerkiksi siitä, että totta kai niin kuin meidänkin sukupolvessa on ne henkilöt, joita edelleen katsotaan ylöspäin ja meitä 20 vuotta nuoremmat katsoo jotain meidän ikäpolven harrastajia sillä tavalla aika palvovasti. Mutta esimerkiksi kun mennään näihin internetin keskustelupalstoihin, vaikka Facebookiin, joka on tosi suosittu lintuharrastuksen kanava tällä hetkellä.
Suomen linnut esimerkiksi
niin,
ryhmä.
Joo. Niin se on hauskaa, että siellä ei kyllä niin kuvia kumarella yhtään, että se voi olla ihan kenen tahansa mielipide on yhtä tärkeä kuin jonkun toisenkin, että kysytään lajia, sitten joku semmoinen, joka ei tiedä, niin veikkaa jotain ja sitten joku perustelee oikein kunnolla, että mikä laji tämä on, niin sille sanotaan vaan tylysti, että joo, odotetaan jonkun asiantuntijan kommenttia vielä. Että siinä mielessä semmoinen niin kuin hierarkia on ehkä vähän vähentynytkin jo.
Mä ajattelin tuossa, että siis kyllähän niin kuin hyvät määrittäjät on hyviä määrittäjiä, ne on niin kuin aina arvossa, mutta mä ajattelin tässä sitä, että mun mielestä 80-luvulla oli myös hierarkiaa tässä harrastuspohjassa, että niin kuin, että bongari oli vähän, joka kävi, niin se ei ollut ehkä yhtä arvostettu kuin rengastaja. Ja staijarikin oli aika arvostettu jotenkin, että se teki muka tieteellistä työtä, kun se siellä odotti niitä lintuja ja merkkasi muistia ja niin kuin koko kuukauden jakso olla. Että kyllä musta siellä oli oikeasti semmoista hierarkiaa. Nyt mä en seuraa sitä niin paljon, mutta mä en tiedä, että onko sitä olemassa enää samalla. Että ehkä jengi on kumminkin antaa niin kuin harrastaa vapaasti ja kukin tavalla, eikä nämä niin kuin ryhmät ole mitenkään ristiriidassa toistensa kanssa. Ja sekin pitää ottaa huomioon, että lähes jokainen meistä, joka harrastaa tai on harrastanut lintuja, niin meidänkin se käyrä, sehän muuttuu. Että ei me mennä harva niin kuin koko elämässä tekee sitä ihan samalla tavalla.
Mä kuulen tässä sellaisen pyyteettömyyden arvostuksen olleen alla, että bongareita ei arvosteta sen takia, koska he tekevät sitä vain itselleen, eivätkä jonkun yleisemmän hyvän eteen. Tulkitsenko oikein?
Mulla on vähän semmoinen olo, että ornitologia oli ennen Suomessa tai lintuharrastaminen oli enemmän niin kuin ornitologia, että se oli aika semmoista ryppyotsasta ihan oikeasti.
Niin
että esimerkiksi rengastajille jaettiin lajit, että sä tutkit tätä lajia ja sä tutkit tätä lajia ja kukaan muu ei saanut sitten sitä lajia sitten rengastaa alkuunsakaan tai tälleen näin, että oli semmoisia hierarkioita ja se oli miesten harrastus ja se oli hirveän ryppyotsasta. Mutta se on kyllä hävinnyt, että totta kai ehkä vieläkin on semmoinen bongariin ja kuvaajaan ja tämmöisiin jaetaan ihmisiä ja sitten ehkä rengastajat ja kuvaajat ja kaikki tämmöiset, nämä, jotka vähän ehkä enemmän häiritsee niitä lintuja, niin ne joutuu välillä semmoiselle tulilinjalle, että sitä harrastusta arvostellaan, mutta ei semmoista kategorisointia ehkä niin paljon enää ole.
Mikä on lintuharrastajan etiikka?
Se riippuu lintuharrastajasta, mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi
teidän mielestänne.
Just tässä bongauksessa niin tärkeää se, että varsinkin pesimäaikana lintuja pitää niin kunnioittaa niin pesimärauhaa, että silloin tällainen päiväbongauksessa, jos sun pitää nähdä valkoisekätikka joka ikinen päivä niin kuin vuodesta, niin se alkaa mennä sitten ehkä jo, saattaa mennä tämän häirinnän puolelle sitten.
Mm-hmm.
Juha. Mä oon ajatellut, että nykyaikana niin että huonosti käyttäytyvät valokuvaajat, lintuvalokuvaajat on suurin uhka linnuille, tai suurempi uhka kuin esimerkiksi bongari tai kiikaroija, koska ne saattaa sitten viettää pesällä tai ruokintapaikalla tai väsyneen harvinaisen linnun vieressä niin kuin tunti tolkulle, ja tämähän ongelmahan on suurin isoissa kaupungeissa, missä esimerkiksi jos tulee joku julkispöllö, Lapinpöllö, mikä on
kuten viime talvena kävi.
Muun muassa, niin sitten siinä on kumminkin aamusta iltaan väkeä. Se väki vaihtuu ja se lintu ei saa olla rauhassa, niin siellä näkee tämän haittapuolen. Mutta kuten sanottu, niin valokuvaissakin, niin siellä on jengi, jotka osaa käyttäytyä hyvin. Ne tietää, siihen auttaa se, että olisi harrastanut lintuja ennen kuin on ruvennut valokuvaamaan lintuja. Koska semmoisiakin ihmisiä on, jotka on päättänyt, että nyt mä rupean valokuvaamaan lintuja, mutta hän ei tiedä linnuista juuri mitään, niin ne on vähän myös niin kuin syyntakeettomia, koska ne ei osaa lukea sen linnun mitään merkkejä, että onko se häiriintynyt vai ei.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Aiheena on tänään lintuharrastus ja vieraana ovat Vilppu Välimäki, Lasse J. Laine ja Juha Laaksonen. Lintuharrastajia edustaa Suomessa BirdLife Suomi, joka on lintuharrastajien ja lintuyhdistysten keskusjärjestö. Sen tavoitteena on linnuston suojelu ja lintuharrastuksen kautta edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Järjestö on perustettu vuonna 1974, jäseniä oli 2015 vuoden tiedon mukaan 12 000 ja jäsenyhdistyksiä on Ahvenanmaalta Lappiin saakka. Kuinka paljon lintuharrastajia on Suomessa teidän arvionne mukaan?
No jos nyt lasketaan lintuharrastajaksi sellainen henkilö, joka ruokkii lintuja, esimerkiksi niitä on paljon tai pistää pönttöön, niin niitä on kymmeniä tuhansia tietenkin. Että se riippuu vähän millä kriteerillä heitä sitten laitetaan laskemaan.
Että. Haen sitä, että melkein jokainen suomalainen on jollain tapaa lintuharrastaja, eikö vaan?
No toisin lähtee sitä esimerkiksi toi kirja, mikä sullakin on, niin jos tämä nyt myyty yli 200 000 lintuopasta, niin kyllä se kertoo, että ihmiset Suomesta on tosi paljon kiinnostunut luonnosta ja linnusta. Mm. Että siellä on siellä niin kuin mökillä on kirjoja ja kuinka esimerkiksi tämä Juha, joka tekee paljon lintukirjoja myös niin, ja hyviä kirjoja, niin kyllä nämä menee kovasti niin kuin koko ajan myydään. Että siis niitä ostetaan paljon lintukirjoja ja muita luontokirjoja. Että kyllä me Suomesta ollaan aika lähellä luontoa, täytyy sanoa, että ja kuinka paljon tulee kyselyjä, siis jos ajatellaan niin kuin radioa teidän ohjelmassa tässä
luontoilta.
Luontoilta ja näin. Ja kuinka paljon esimerkiksi tornien taistoon osallistuu siis tuhansia ihmisiä ja muihin näihin. Tämä miljoona linnunpöntö, mikä on loistava idea.
Sitten Ylen kampanja, kyllä.
Näitä on ja tosi paljon ihmisiä osallistuu niin, että niistä pystyy heti suoraan vetämään aikamoisia johtopäätöksiä.
Lasse Ilainen, olet toiminut Suomen BirdLife Suomen rariteettikomitean jäsenenä vuodesta 1976 vuoteen 80 ja puheenjohtajana 81. Olet julkaissut 13 kirjaa, palkittu Suomen tietokirjailijoiden tietokirjailijapalkinnolla vuoden luontokirjalla ja tiedon julkistamisen valtion palkinnon sait vuonna 2011. Juha, olet ollut Yle Radio Suomen luontoilla vakiojäsen vuodesta 2008. Sä oot julkaissut 18 tietokirjaa ja romaanin Murha lintusaarella. Ja Vilppu Välimäki, olet ornitologi ja Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan palkittu aktiivi ja lintubongauksen maailmanmestari. Kuinka monta lajia te olette elämän aikana Suomessa havainneet?
Pahus tuli paha kysymys, kun mä en laske Suomen pinnoja, mutta mä luulen, että se on, mistähän se voisi olla, en mä oikein tiedä, 350-400 välissä jotakin, koska mä en bongaa siltä vaan niitä. Joskus nuorempana kävin katsomassa. Mä lasken vaan pihapinnat ja sitten maailmanpinnat.
Sanoi Lasse J. Laine. Entä Juha?
En mä pystyssä, mä en tiedä. Mä,
Vilppu Välimäki naureskelee.
Varmaan alle 350 kuitenkin, että olen nyt jonkun verran bongannut silloin, ei nyt spontaanisti ihan kaikki tuu, mutta jos heittää tuonne 350, niin voisiko olla. Se on aika paljon jäljessä kärjestä, mutta en ole kyllä seurannut tämmöisiä listoja.
Naureskelen sille, että mulla on aika huonoa sakkia niin, siinä mielessä, niin, että mäkään en muista paljon mulla erikseen. Että jossain vaiheessa mulla oli semmoinen kampanja, että mun täytyy saada 300. Ja silloin me bongattiin vähän aktiivisemmin mun kaverin Jennin kanssa ja käytiin kaikkea mahdollista katsomassa. Ja sitten kun se meni se 300 rikki, niin sitten se on ollut semmoista aika lepposaa, että varmaan 330 olisi mulla tällä hetkellä jotain semmoista.
Vilppu pääsee lähimmäksi omaa lukuaan, että sulla oli valistuneen arvaus. Suomessa on siis havaittu 478 luonnonvaraseksi luokiteltua lintulajia, ja nämä ovat niitä rariteettikomitean kategorioita A, B ja C, ja tämä kyseinen rariteettikomitea hyväksyy harvinaisuushavainnot, ja sitä myöten linnusta tulee Suomessa virallisesti hyväksytty laji. Kuinka paljon te olette maailmassa havainnut lintulajeja? Lassella on tietojeni mukaan yli puolet maailman kaikista lintulajeista.
Kävin just Kostarikasta tuossa huhtikuusta, niin mä sain sieltä 3 uutta lajia. Tämä oli kyllä 5. kertaa, kun mä kävin siellä. Sitten mä katsoin, paljon mulla oli oikeastaan 5840 kai. Tämäkin tällaista.
Maailmassa on siis nykyisten luokitusten mukaan
11 000 ehkä voisi sanoa suunnilleen. Noin suunnilleen. Kyllä.
Mulla Juha ja Vilppu.
Ei, mä osaa sanoa. Mä en ole hirveästi retkeillä ulkomaan, mutta olen nyt ollut siis Marokossa ja Turkissa ja Arabiemiraateissa ja Taimaassa ja Intiassa ja Borneossa. Ja kyllä mä lintuja käynyt aikoinaan katsoa, mutta ei minkäänlaista hajua, mutta ihan eri luokkaa kuin Lassella siis. Ihan tämmöisessä noviisikerhossa on.
Mm. No mutta kato, mä oon käynyt niin. 97 tai 98 maata, ja sitten. Joo. Monissa monta kertaa vielä. Mm.
Miksi nämä lajit on niin tärkeitä? Miksi juuri laji on? Mä tiedän, että te olette tästä, teillä on omat kantanne, mutta hirveän moni lintuharrastaja on kiinnostunut nimenomaan lajeista.
Kyllä se uuden lajin näkeminen on kuitenkin sellainen sävättävää. Varsinkin jos on sitten sellainen kuin joku Maya Quetzal, eli atsteekkien ja majojen pyhä lintu, joka on maailman kaunein lintu.
Mm-hmm. Ei oo.
Mikä se oli?
No kerro, mikä sun mielestä on?
Hernekerttu.
Hernekerttu.
Joka on siis ihan jostakin, on mistä.
Hernekerttu siis on pesimälajistoa Suomessa ja kohtuullisen yleinen. Juha osaa sanoa, kuinka kaunis, monta pesivää paria
se on. Se on kaunis vaatimattomuudessaan.
Mä oon vähän eri mieltä tosta, että en mä nyt hirveästi mene ehkä niin kuin laji edellä kuitenkaan. Kyllä väittäisin, että minua enemmän kiinnostaa nykyaikana se linnun käyttäytyminen ja joku tapahtuma edes seuraamaan. Itse asiassa paljon enemmän, että viimeinen kunnon bointsaus, mitä olen niin lähtenyt katsomaan, niin oli idän pikkusieppu. Ja sitä ennen on aika pitkäkin aika.
Loppuvuodesta 2016, marraskuun niin, ensimmäinen tai niin, toinen päivä.
En ole edes Lauttasaaressa niin sisäisesti käynyt bointsaamassa mitään. Ja se kertoo siitä, että ei se laji välttämättä niin kuin kuitenkaan kaikille ole niin tärkeä. Se on yllättävää, että nyt viime aikoina mä oon seurannut, meillä on Lauttasaaressa, niin mulla on semmoinen fasaani, jonka nimi on Jukka, ja mä oon sitä Jukkaa seurannut 3 vuotta, ja miten Jukka tulee mun viereen, ja sen käyttäytymispiirteitä, ja siinä on vähän huumorinkin mukana.
Eli se on tällainen tunnesuhde, sä inhimillistät sitä.
Erittäin vahva. Musta on tullut ihan maallikko.
Terveisiä vaan äidilleni Kouvolan Myllykoskelle, jossa oli pörhöniminen talitiainen useamman talven lintulaudalla.
Se olisi salmonella pörhö.
Mahdollisesti. Vilppu, ole hyvä.
Kyllähän niin kuin laji on siinä mielessä kuitenkin tärkeä, että tutkijalle se on oleellinen yksikkö.
Perusyksikkö
siitä, että mitä meillä on ja miksi meillä on sitä ja miksi joku laji esimerkiksi vähenee tai taantuu.
Mutta onhan sekin vähän ongelmallinen, että näitä lajeja niin kuin kehitellään ja splitataan ja ihminen myös luo näitä ja kaikki ei ole samaa mieltä, että onko tundraurpiainen ja urpiainen eri lajeja tai jotain. Että ihminen on kehittänyt lajin, että se pystyy käsittelemään
niin,
jotain.
Niin, nimenomaan. Joo, tästä mä puhuin just mun psykologituttavien kanssa, että minkä takia me halutaan luokitella asioita, mutta se on niin kuin tieteen kannalta oleellista esimerkiksi.
Se on ja se on myös niin kuin olette todenneet jotenkin myös sellainen ehkä ihmiseen rakennettu tapa luokitella, ja se on se ilmeisin erotteleva peruste.
Mutta sä et voi niinku oikeastaan hallita luonnonsuojelua ollenkaan, että se olisi lajit, mitä sä tarvii niinku lajit niinku tavallaan luokitella tarkkaan, ja sitten sä voit niinku käyttää sitä niinku apuvälinä, että kuinka monta laji missäkin ja missä.
Kyllä.
Tiheydet ja muut.
Ja sitten vielä se siis lajihan on tosi tärkeä siinä suhteessa, kun sä teet jotain ketjua, ravintoketjua sillä lailla, että pystytään puhumaan jostain ihan konkreettisesti, että kuka syö mitäkin ja kuka tuottaa, ettei se ole semmoisella yleisellä tasolla. Ja ne, jotka niin kuin hallitsee, ja mä itse asiassa kyllä arvostan niin kuin muitakin kuin lintulajien tuntijoita, että Suomessa on aika päteviä tyyppejä, jotka tuntee sudenkorentoja, kasveja ja hyönteisiä, osaa sen koko systeemin, niin valtavan pakan.
Meillä on huippu, ja meidän hyönteistä tietyiltä esimerkiksi käytetään, nyt Makedoniassa kävi yksi porukka löytämässä uusia lajeja sinne, ja ne kouluttamassa näitä ihmisiä siellä, niin kuin, että kun se on jo osaamatonta, se on touhu vielä Balkanilla esimerkiksi.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Linnuista ollaan puhuttu täällä ja harrastuksesta. Koko maailman linnustosta jopa joka 8. lajia uhkaa sukupuutto, uutisoi BirdLife International. Ja taustalla on laajempi luonnon monimuotoisuutta uhkava kriisi, niin sanottu 6. sukupuuttoaalto, joka on pääosin ihmisen toiminnan syytä, joka hävittää eliölajeja rajulla tavalla. Suomessa uhanalaisemmat lajit ovat käytännössä Suomesta kadonnut kultasirkku sekä tunturipöllö, samoin vaikkapa aiemmin tosi yleisten peltosirkun ja punasotkan kannat on Suomessa pudonneet hälyttävän jyrkästi. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
Hyvin surullisia ajatuksia senkin takia, että ei täysin tiedetä, että minkä takia. Kultasirkusta tiedetä, että kiinalaiset on syönyt ne melkein kokonaan sieltä.
Peltosirkut on syönyt Ranskalla.
Ja sitten myöskin pohjansirkku on menossa kiinalaisten suihin. Et sitten Afrikassa tietenkin siellä pyydystetään niin kun nälkää näitä lintuja totta kai.
Ja Italiassa.
Italiassa ja Egyptissä varsinkin nykyään niin kuhankeittäjät on siellä torilla niin kun myytävänä kymmenittäin. Sen takia meillä että näitä on niin paljon näitä tällaisia, mistä tuntuu niin kuin mahtavaa, että mitä me voidaan tehdä. Koska kuitenkin ihmiset jossakin paikassa niin syö sitä nälkää, että ne pysyy hengissä.
Tuodaan sitä paljon huvimetsästystä, mikä on kyllä aika tuomittava tuossa Välimeren maissa.
Mutta se on vähentynyt onneksi on. Nyt.
Mutta siis tämä pointti, millä sä aloititkin tänne, että suomalaiset voi joskus ajatella, että joku laji, mikä täällä on vähentynyt, että onko meidän metsähakkuut tai soiden kuivattaminen. No totta kai sekin on vaikuttanut, suomalaisia soita on käsitelty aika voimakkaasti, mutta linnut, jos jotkut niin kuin kertoo tämmöisestä globaalista ja koko maailma universaalisesta jutusta, että muuttomatkalla pitää olla kosteikko, missä ne voi syödä, ja sitten talvehtimisalueella pitää olla kaikki kondiksessa ja täällä pesimäalueella. Siinä on kolme isoa systeemiä, ja sä et voi niinku mitenkään miettiä, että me hoidetaan vain oma tontti, niin kun homma hoituu, ei hoidu välttämättä.
Niin just. Niin.
Ei. Mä just olin Virossa viime viikolla, niin mä huomasin, että kattohakat on niin paljon vähemmän kuin aikaisemmin, koska siellä aikaisemmin oli paljon tällaisia pakettipeltoja, suuria laajoja, siellä oli yli 2000 paria. Katsotaan, että nyt mä näen ihan parikymmentä yhteensä, koska ne on nyt viljapelto, eli ne on täysin autiomaata siis ne viljapelot. Ei siellä ole mitään, varsinkin kun ne myrkytetään vielä kaikki. Että siellä on menossa niin kuin, tai länsimaistuminen nyt ikävään suuntaan kyllä monen lajin kannalta.
Joo, mä en voi ehkä kommentoida nyt tällä hetkellä yhtään mitään, koska mulla on semmoinen Weltschmerz-vaihe meneillä, että välillä tuntuu siltä, että voi tehdä paljon ja mä voin vaikuttaa kaikkeen, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että just nyt ei riitä voimat siihen, että jaksaisi edes miettiä, että mitä mä voin tehdä.
Mutta tulen tähän väliin sillä, että kuitenkin jokaisen lintuharrastajan tallentamaa tietoa tarvitaan linnuston kantojen muutosten seurannassa, eikö vain?
Kyllä, ja siinä missä BirdLife on tehnyt hyvää työtä kyllä.
Joo, ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, totta kai. Luomus. Mm.
Miten te olette itse muuttuneet lintuharrastuksen myötä?
Toi on aika hankala.
Paha kysymys. Pitäisi kysyä vaimolta.
Ehkä joku ulkopuolinen sen näkee, että onko muuttunut. Käyttäytyykö niin kuin
arvot, niitä tässä ajattelen.
No, sanotaan niin, että sitä kovasta stajarista, mikä aikoinaan oli, niin kyllä mä sitten kasvun kun on vanhentunut, niin kyllä huomaan, että kuinka tärkeää se on, että tekee tämä hommaa niin kuin sille, että sitä on hyötyä. Että mun missio oikeastaan on noiden kirjojen ja sitten aikoinaan Hesarin juttuja ja muiden elämämme juttuja, niin saada yhä enemmän ihmisiä luonnon pariin, että koska jokainen sitten lintuharrastaja ja luontoharrastaja on sitten niin potentiaalinen luonnonsuojelija, että se on niin kuin se. Sitten mä oon tyytyväinen, kun mä tiedän, että joku tulee vastaan, että hei, mä luin sun juttusi ja mä oon alkanut harrastaa lintuja niille. Että se on se, mikä on tärkeää.
Täältä tulee heti yksi iso tunnustus, koska silloin, jos palataan ajoissa taaksepäin, niin se 70-80-luku, kun ajatellaan, mikä tiedonvälitys on nykyään, niin esimerkiksi Lasse J., kun kirjoitti Hesari, niin Lasse oli meille mun ikäpolvelle niin erittäin iso guru, ja sun juttuja luettiin tosi, aina odotettiin, että se sun juttu tulee, ja sitten vielä pyrittiin katsoa, että onko Lasse saanut niin kuin mahdollisimman hyvin, vai onko mulla joku aikaisempi, tai tiedetäänkö me, ja aika hyvin äijä veti niitä, että sulla oli hyvä ketju siinä, että hyvin harvoin päästiin niin kuin siihen, mutta että Lassen vaikutus esimerkiksi omaan lintuharrastukseen on tosi suuri ollut, että sä oot ollut mun ihan idoli, tai on fanittanut sua kyllä nuorena. Hienoa. Ja edelleen.
Vilppu lyhyesti vielä.
Niin, no tietenkin mä oon fanittanut Lassen, mä oon aloittanut Lassen suomalaisen lintuoppaalan lintuharrastuksen, ja mä oon fanittanut Juhaa pienempänä, koska Juha oli se Lauttasaaren lintuguru siinä vaiheessa.
Lauttasaaren kingi.
Joo, edelleen. Joo, kyllä.
Esikuvilla on merkitystä. Kiitos paljon. Arvon vieraat, ornitologi ja lintuharrastaja Vilppu Välimäki, ornitologi, tietokirjailija, lintulegenda Lasse J. Laine sekä Ylen luontotoimittaja ja kirjailija Juha Laaksonen. Hyviä lintuhavaintoja teille. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan jatsmuusikon kesästä. Vieraana ovat saksofonisti Timo Lassi, trumpetisti Jukka Eskola ja jatslaulaja Aili Ikonen. Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juontaa Jakke Holvas. Tämä, kuten muutkin Kulttuuri Ykköset, löytyvät kokonaisuudessaan Yle Areenasta.